Radio Graffiti. Radio Graffiti.
Nikad se nisam nešto naročito ložio na motore. Moje prvo i jedino iskustvo bilo je nekako sramotno. Drugarica je imala Tomosovu zoljicu i nije smela da je vozi, pa sam se ja ponudio da je vozim na plažu, naravno kao vrlo iskusan motoraš. Kurblao sam taj toster na točkovima jedno 15 minuta pred njenom kućom i nikako nije htela da upali. Onda je izašao njen tata i rekao da moram da odvrnem dotok goriva. E sad mogu je da mi kaže i da upalim flebocno za fuzlovanje Goizlera, svijedo sam ga gledao bledo ko šaran. Bio je to blam broj 1 za mene tog dana. No nekako sam upalio taj motor, krenuli smo. I sad, važno je da znate, zoljica nema brzine, potrebno je samo davati gas, a sve ostalo je manje više kao na biciklu, osim brzine. Zoljica sa nas dvoje neuhranjenih klinaca letela. Negde na nasipu posred čela me udari neka krupna buba, kacigu naravno nisam nosio, kao da me bokser lake kategorije udario pesnicom u glavu. Dok smo stigli do plaže, čelo mi je bilo nateklo, izgledao sam kao čovek slon. I bio je to blam broj 2 za mene tog dana. Sišli smo sa zoljice, a ja sam pod kolenicu naslonio na usijani auspuh i napravio sebi opekotinu čiji ožiljak nosim i dan danas. Sve to bilo je sasvim dovoljno da me potpuno oduči od motora. Posle sam upoznao mnogo motoraša, one sa krosericama što divljaju po Fruškoj gori i one sa trkalicama što divljaju po bulevarima i one što vole da se motaju po motoskupovima, slušaju divlje jagode, piju pivo i tako dalje. Motoraši su čudna sorta. Razni ljudi strastveno se bave raznim stvarima, ali motoraši bi mogli da budu na vrhu te piramide loženja na sopstveni hobi. Nekako kapirate šta hoću da kažem. Vilija iz motokluba Otpisan i upoznao sam na nekom kutličarenju u Sremskoj Kamenici. Po zanimanju je vulkanizer, ali ga nikad nisam čuo da priča o krpljenju guma. Jer je Vili zapravo punokrvni motoraš, one što voli da putuje po svetu i puni nekakvih priča. Između ostalog, vlasnik je dve avanture u kojima je preživeo na motoru dve potpuno drugačije oluje na dve različite strane sveta. To su priče koje će nam Vili danas ispričati. Kao i sve strasti u životu i ljubav prema vožnji motora rađa se u detinjstvu. Vili je prva iskustva stekao na očevom motoru.
To kao klinci, ono, kad smo počeli sa zoljicama, pencima, kad sam prvi put maznuo ćaletu Apenca 6, tada je sve to počelo i onda je počelo da se montiraju gepeci za dodatnu opremu, za stvari, za ovo, i tako je to krenulo, pa onda smo imali nekak oldtimera DKV-ica iz 53. s kojim smo, recimo, zanimljiva priča, išli kao klub, išli smo u Bugarsku, a to nikad stići, ali...
Vozilo se tu svašta, ali prvi ozbiljan motor bio jedan stari policijski BMW. On je omogućio Viliju da ode na svoje prvo veliko putovanje.
Međutim, posle smo mi isto 2002. ja i moj prijatelj Igor Gavra otišli za Rusiju. Tada sam već kupio starog policijskog BMW-a R65, koji sam sredio, pošto si vidio tu neku malu radioničicu, pa nešto sam sklepao i s njim smo otišli do Moskve.
I tu dolazimo do prve današnje priče. Vili je duže vreme želeo motorom da obiđe Siriju. Kaže, kad tako nešto zamisli, onda nije o čemu drugom i ne može da misli. Kum je hteo do Rusije, pa su našli kompromisno rešenje da preko Rusije i Gruzije produže ka Bliskom istoku. Sa njima je kao saputnica išla i Vilijeva supruga Slađana.
To je bilo 2011. godine, tačno godina kada je i počeo rat u Siriji. Mi smo se vratili kući, što kaže, izbeo je taj nesretni rat. Sirija je divna zemlja, stvarno divni ljudi, Kurdi, zaista divni ljudi, Arapi, divni ljudi. Ja sam teo da idem za Siriju, međutim, moj kum je rekao da bi on teo da vidi Rusiju, pa da kao iskoristimo dobro, i pa smo preko Rusije išli za Siriju. Znači, napravili smo krug pre Belorusija, Rusija, dole spustili se na Gruziju, opet ti problemi oko tih teritorija gde su, gde nije baš bezbedno, šta znam, rekli su nam ne možemo kroz Južnu Osetiju, pa smo se onda vratili, pa su uteli preko Čečenije, pa smo došli, pa smo se i odatle vratili i onda smo išli preko na Soči, Soči Trabzon, smo prešli trajektom u Tursku i onda preko Kurdistana smo se spustili dole prema Siriji.
Pitao sam Vilija šta čovjek uopšte pakuje kad krene na takav put. Na početku je u Bisagi pakovao i šta mu treba i šta ne treba, pa se malo opametio.
Pa sad je već to malo drugačije i u početku je to bilo puno nepotrebnih stvari, motor bio preopterećen, mada si sad umem da to ubacim nešto što mi zaista ne treba, ali sva sreća krenem mnogo ranije da se pripremam za put i onda imam vagu kojom izmerim stvari i onda stvarno vidim da to ne vodi, da moramo nešto da se nešto da odbacimo.
Kada su konačno stigli do granice Sirije, Vili je doživao kulturni šok. Bila je to granica kao nijedna druga.
Zanimljiva stvar, u Siriji granični prelaz je ono kao neka buvlja pijaca gde svi naglas viču i kogod je video naš pasoš, samo su uz jednu ruku u drugu ruku. Niko nije teo da se bakće sa nama. Nekako smo tu uspeli da pređemo i onda je dočekala sirijska pustinja u kojoj je bilo plus 55.
Nekoliko informacija o Siriji za one sa jeftinijim ulaznicama. Sirija je zemlja čiji veći deo teritorije čini pustinja. Nakon 500.000 km kvadratnih prostire se peščana ravnica koja zadire duboko u Jordan, Irak, naravno Siriju. Kiša ne pada nikada, temperatura se penje do skoro 60 stepeni, a jul je posebno pogodan za brojne peščane oluje koje se podižu bez upozorenja i mogu biti ekstremno opasne, naročito ako si na motoru.
To je ono kao kada otvoriš rernu, rernu otvoriš i kad te zapljusne onako iz rene, onaj vreo vazduh, to je zaista strašno. I što, pošto supruga ide stalno sa mnom, Slađena Subotin, i ona je rekla, sad nam samo još kaže fali sirijska pustinska oluja da nas uvati. Ne leži vraže. Zaista u nas je takva pustinska oluja da ja nisam, jednostavno toga kao da te neko peskira.
Pustinska oluja jedna je od najgorih nepogoda iz nekoliko razloga. Pesak bukvalno dere kožu. Brzina vetra je takva da je skoro nemoguće kretati se. Vidljivost ne postoji, pesak ulazi u disajne puteve, disanje je ekstremno otežano, posebno opasno može biti vožnja u takvim uslovima. Pad može biti fatalan.
Strašno, strašno. Ja sam se baš onako, tada sam se, nije bilo mog kuma, ko zna šta bi bilo, ja sam stao i rekao sam ja dalje ne mogu, jer ja nosim naočare i preko tih naočara i preko vizira ne smeš otvoriti. To je bilo strašno, strašno. I ja stanem i kažem neko, ja ću ovdje da stanem, da sačekam da stapaš. Gdje da stojiš, kaže, idemo dalje, pa evo tamo im neko svetlo.
Vili danas kaže da nije ni svestan koliko su sreće imali što su vidjeli ta svetla, što nisu bili dublji u pustinji gde bukvalno ne bi bilo ničega da ih zaštiti.
I tu smo našli neke stare temelje kuće, neke dale strušena bila, ne znam, stvarno. I tu smo se sakrili u to, raširili vreće i tako smo prespavali do ujutru, ujutru sa svestima, ali preko noći, zanimljiva stvar. Noću samo, pošto su to neki reflektori od neke, šta je to bilo, pa smo vidjeli neka fabrika napuštena, stara, ne znam. Pa ima one reflektore koji su kao kandalaberi žuti. I tačno sjeju na put i vidiš onako samo uši. Op, a ono mali kojoti, tako ko male, ko kučići. I mi smo im bili zaista jako zanimljivi, ali nismo smeli da priđu. Doduše ni mi njima. Tako da je to je bila jedna zanimljiva stvar. Ujutru je sve to se smirilo, nastavili smo dalje.
Ekipa se srećom izvukla iz te olujne noći na oštećena. Motori su radili i dalje, putnici su bili nepovređeni. Postavlja se pitanje kako se pripremiti za tako nešto. O čemu jedan motoraš uopšte mora da razmišlja da bi predupredio ovakvu nevolju?
Prvo, definitivno iskustvo mi govori da ti put ne možeš da predvidiš. Znači, možeš da predvidiš plafon jedan dan napred i to tu sve tvoje, čak i to se pokazalo da je to nemoguće. Znači, možeš da kažeš, ja danas idem, spakuješ stvari, pripremiš se, natovariš se, ujutru ustaneš, tras. ideš. A da se ti nešto pripremiš, šta ćeš ovde, pa plan, pa ti ćeš ovde da staneš, pa ćeš kafu da popiš, ma kakve, to zaboravi. To je jednostavno nemoguće, jer put ide svojim tokom, a ti si mislio sasvim nešto drugo, a ono te odvrlo sasvim. Mislim, znaš otprilike gdje ideš, to je okej, ali kako, di, gdje ćeš prespavati, to je zaista jako teško isplanirati. Gdje smo mi ovdje mogli da vidimo pustinju da bi mi znali šta nas čeka? Mi smo očekivali takvu temperaturu i to nije temperatura kao kod nas kad je plus 40 i malo majica, znojiš se, ovo, ovdje nema znoja. Jednostavno, priroda izvlači iz tebe. Mi smo pili po 4-5 litara vode, u životu nisam toliko vode popio. Toliko izvlači iz tebe svu moguću tečnost.
No, nije Oluja jedina dogodovština u Siriji. U nastavku putovanja, usred te pustare, naišli su na dvojicu sumnjevaca za koje ni dan danas ne znaju šta su u stvari bili.
Zanimljiva stvar da nas je zaustavio dvoje ljudi u civilu koje smo mi uredno i slikali. I rekli su, stigli su nas motociklo malim. Mislim, mogli smo mi da pobegnemo sa našim motorima, ovo je neki mali motor, dali mu sa 25 kubika, njih dvojica na motoru i ispred nas i zaustavljeno su. Stali mi, oni policija, kao neke nešto papir, neke značke, neki nešto su nam pokazivali. I mi se uredno slikamo ih, onako, pored motora, kako oni čitaju tablicu i kažu nam da kako negde nas neko zaustavlja, da nestajemo. Ja razmišljam, pa ti me zaustavljaš, evo, vidiš, moraš kako da nestaneš, ne znam šta da radim. Da bi mi par godina kasnije otvarili slike i ja pronađem sliku njih dvojica, a ono pištolje i ono zadenuti, koje ja tog momenta uopšte primetio nisam.
Putovanje motorom na jug bitno se razlikuje od onog na sever. Ok, sad sam rekao očiglednu stvar, ali put na krajnji sever Evrope zaista zahteva potpuno drugačiji pristup. Motor se drugačije priprema, oprema se bira po drugim kriterijumima, sve što nosite mora biti vrhunskog kvaliteta jer će pre ili kasnije biti testirano u ekstremnim uslovima. Vili je pre nekoliko godina krenuo na severni rub Evrope. Jedan motor, njegova Yamaha, on i slađena.
To je bilo 2018. Plan je bio da odemo do Norkapa. To je najsevernija tačka što može se otići putem. Tako da smo, da nam je bio plan da idemo, da ne idemo kroz Finsku, nego da idemo na Sankt Petersburg, Murmansk i onda da uđemo na Norvešku i.
Nisam vam rekao ranije da je Vili veliki zaljubljenik u ruska prostranstva. Kada razmišlja o destinacijama za putovanje, uvijek mu nekako prvo na pamet padne Rusija zbog veličine i toliko različitih destinacija koje vredi posjetiti. Zbog toga su otišli do Murmanska, kojim je od ranije bio fasciniran.
I onda smo nastavili dalje. Iz Murmanska tu smo bili 4 dana i onda smo krenuli pored vojnih baza, gdje su nas lijepo upozorili da ne snimamo, ide se pored to je severna flota, i tu smo se uključili, tu smo prešli granični prelaz kao Sing Singu, između Rusije i Norveške, tu smo prešli granicu.
Ipak, pre nego što su prešli granicu, upali su u prvu nevolju na tom putu.
Najgora stvar je što sam ja dosta mali rezervar imam na toj Yamahi sam imao, pa je relacija dosta kratka. I tu u Murmansku nisam sipao gorivo, i onda sam došli do tog vojnog punkta i ja pitam kao di ima pumpa najbliža, on kaže 500 km dalje. Ja kažem ja nemam 50 km naprima, ne 500, kaže prolazi. Ajde, krenuli smo, rekao, valjda ćemo naći negde, i našli smo neko selo u koje, uglavnom su tu radnici koji rade u bazi. I oni imaju svoju pumpu u kojoj retko koji mi dođe da im sipa gorivo. I ja kad sam došao, oni su, jedno 8 puta su slikali tablicu da gledaju, da vide, da ne znam što da rade. Da li da mi sipaju, da mi ne sipaju. I onda je neki oficir stvarno došao i objasnili smo o čemu se radi. Da mi odavde ne možemo da idemo nigde. Ne možemo da se vratimo, ne možemo da idemo dalje. I onda su nam izašli susret, sipali su nam gorivo, uredno smo platili, sve je bilo okej. Međutim, ne praktikuju, kao da strancima sipaju gorivo, što kaže, ovaj, ali eto, pošto smo iz Srbije, zaista nas poštuju i vole, ovaj, uspeli smo da nekako namolimo.
Kada su konačno prešli granicu, uputili su se ka obali Barencovog mora.
Jedno lepo mesto smo onako videli, mi nismo videli more, ali smo videli maglu onako, rekao, ajde, ovde je baš lepo, lep pogled, neko brdašce, ajde, rekao, da tu prespavamo, pa ćemo dalje nastaviti. Tu smo mi raširili šator, međutim, jedna stvar koja me, uvek učiš, stalno učiš nešto, nismo imali vode. Kakva, mislim, koja greška, jednostavno ni flašu vode nismo imali. Imali smo jednu malu flašicu, ono, da li je to pola litre, mala flaša, ni pola litre. Međutim, Slađa je čula negde neko žuborenje i ono, pošto je to Norveška, to su izvori, reko, pićuje, pa makar ostali tu.
Sa vodom za piće su imali sreće, očigledno, ali im vreme ponovo nije išlo na ruku. Te večeri, po drugi put u njihovom životu, plašili su se za svoju bezbednost.
To veče je bilo takvo nevreme da sam ja, motor sam vezao za šator, a motor sam vezao za vazduh, za ništa sam ga vezao. I to je ljuljalo, ja sam rekao, ovo sad ako se otkine šator, mi smo gotovi.
Barencovo more graniči se s Norveškim i Grenlandskim morem na zapadu, Arktičkim morem na severu i Karskim morem na istoku. To su ekstremno divlje vode kojima plove samo najhrabriji moreplovci. Kombinacija ekstremno niske temperature, otvorene vode, jakih vetrova stvara jedan od najopasnijih arktičkih izazova. Ti divlji vetrovi kreiraju bure koje zapljuskuju obale. Na jednoj takvoj obali našli su se Vili i Slađa, njihova Yamaha, i ispostavilo se najotporniji šator koji ih je na kraju spasio od mnogo veće nevolje.
Pa šta sam razmišljao? Razmišljao sam samo da se ne otkine nešto, mislim da nas, jednostavno ne znam šta bi bilo da se to pokidalo, da se to, mi bili mokri, gdje bi se sakrili, nema tamo drveća, to sve nisko rastinje, što kaže sever, ne znam, ni, jednostavno nisam imao ideju šta bi bilo da se to, zato kažem, kvalitetan šator je zaista jako bitno. Tu ne žalite, za takvu opremu ne treba žaliti par.
Putovanje na Nordkap bilo je jedno od najzahtevnijih za Vilija. Kada se vratio, neko vreme mislio da mu je dosta takvih avantura, srećom, umor ne potraje dugo.
Pa uvek sam se pitao kad ću, znaš ono, rvači, ne znam, ostave patike na tatamiju, ne znam, džudisti okače, pojas, oklin, teniseri ostave teniski reket, a ja opet dok me zdravlje vuče, dok mogu, pa još jedno 10 godina sigurno. Mm-hmm. Bar se nadam svakako. Nekad onako kad se vratiš s puta, dosta je bilo, ali to vrlo kratko traje. Prva zima to obriše i onda sljedeći opet leto, opet neke ideje se motaju po glavi.
Umeđu vremenu je mučena Yamaha, kojom su završili dve ekstremne avanture, odslužila svoje i našla se u oglasu za prodaju. Vili je tek tada otkrio kroz šta je njegova supruga u stvari prolazila dok se s njim vozila po svetu.
Zanimljiva stvar sa tom Yamahom je, kad sam je prodao, odneo sam ga kod drugara i sad kažem njemu, ajde baci me samo kući da idem peške, a to je nekih 2 km, nema 2 km. Ja sam seo nazad, on je seo na moju Yamahu napred i vozi me. Ja sam 3 puta teo da siđem na tih 1,5 km, 3 puta sam teo da siđem i da kažem, ajde idem ja peške, ne mogu više. I ono, zaista ne, tako nezgodno. I onda sam došao kući, razmišljam, Slađo, kako si ti izdržala 15.500 km? Pa kaže, ako me pitao za to, šta da me pitaš?
Vili danas ima neuporedivo udobniji motor, sa većim rezervoarom, boljim amortizerima, kvalitetnijim sedištem. Kaže da je spreman za neke nove avanture. Prva sledeća bit će verovatno Maroko. No Vili neće da priča o tome, kaže da ne urekne. Razumem ga. Kada su putovanja motorom u pitanju, sve što može da pođe naopako, često će i poći naopako. To smo valjda i shvatili iz ove dve priče.